halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada Geeska Afrika iyo bartan internetka ee VOA somali.com.
Tiinimo wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce 26-ka bisha February sanadka 2022. Waxaad dhageysanaysaan VOA, waxaana idaacadda caawa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibrahim Xasan Garbi Danduray.
Idaacaddan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo maanta deggan iyo xasiloon ay ka muuqato kadib markii is-afgarad uu dhex maray dowladda iyo mucaaradka lagu baajiyey dowladbax loogu soo horjeedo madaxweyne Farmaajo.
Hay-adda u dooda xuquuqul insaanka ee Amnesty International oo warbixin ay soo saartay ku sheegtay in 100,000 qof rayid ay culimada Eritrea ku dileen gudaha dalka Ethiopia intii uu socday dagaalka gobolka Tigray.
Barnaamijka faaqlaada toddobaadkana waa dhigisan doontaan oo ku saabsan siyaasadda cakiran ee Soomaaliya.
dalku waa qasan yahay hadii ayna aqyaar ilaahay oo san u bixin aniga aragtideedu waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasto Soomaaliya maanta xilka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka
hadda kulli waxa aan ayna sugeyna hawayaan in heshiis laga gaari doono hay'adahan hadda dastuurigaana wali inay shaqeynayaan way cadahay.
Waxaan kaloo idinahaynaa warbixino kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaan la socodsiinaysaa Zaara Cidla Nuur.
Dadkii ugu horeeyay ee magangeliya doona ee ka soo baxay xarunta dadka magangeliya doonka lagu ururiyay ee ku taala dalka Mexico ayaa soo galay dalka Mareykanka tan iyo markii uu madaxweyne Joe Biden meesha ka saaray sharciyadii xakameynayay dadka soo galootiga. Dadkan oo la sheegay tiradoodu inay ka koobantay 72 qof ayaa gudaha u soo galay Mareykanka shalay Khamiistii. Hay'adda socdaalka caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay in dadkaasi oo muddo dheer ku sugnaa xerada magangeliya doonka ee Matamoros oo ku taala xadka gobolka Texas ee Mareykanku la wadaaga dalka Mexico. Sharcigii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Trump uu ku xakameynayay soo galootiga ayaa keenay in ugu yaraan sanad ay dadku xiriyahaasi ku jiraan ka hor intaan kayskooda la gudagelin, taasi oo kadibna ay dhageysan jirtay maxkamadii muddo kadib dacwadooda. Dad badan ayaa la kulmi jiray dhibaatooyin iyo hubanti la'aan ka haysatay in mar un loo ogolaan doono gudaha dalka Mareykanka iyo in kale. Sharciga cusub ee socotada ee madaxweyne Biden ayaa ogolaanaya in kumanaan qof oo magangeliya doona oo ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka kayskooda maxkamad loo gudbiyo si loo dhageysto go'aanna looga gaaro ama la diido ama loo ogolaado in sharci la siiyo. Warka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta si uu ugu xaqiijiyo dhigiisa dalka Kenya muhiimadda uu u leeyahay xiriirka Mareykanka iyo Kenya. Biden ayaa hoosta ka xariiqay sida Mareykanka uga go'an tahay inuu sii wado inuu Kenya kala shaqeeyo arrimaha nabadgelyada iyo guud ahaan amniga gobolka iyo sidoo kale howlaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay Kenya xubin ka tahay. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay aqalka cad, madaxweyne Biden ayaa bogaadiyay kaalinta hoggaamineed ee Kenya ay kaga jirto gobolka Geeska Afrika iyo dhinacyada la dagaalanka argagixisada, kobcinta dhaqaalaha, wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo hirgelinta horumarka dhaxalgalka ah. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Biden iyo Kenyatta ay ka wada hadleen xaaladda bini'aadaminimo ee sii xumaanaysa ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyo baahida loo qabo in la joojiyo dadka ku dhimanaya gobolkaasi lana hubiyo howlaha bini'aadaminimo ee gobolkaasi la gaarsiin karo. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee ka howlgala dalka Siriya ayaa la sheegay inay duqeeyeen saldhig ay leeyihiin koox awood badan kula gobolka oo ay Iran taageerto oo la sheegay inay ka jiraan dalka Ciraaq. War ka soo baxay saraakiisha dalka Ciraaq ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah maleeshiyaadkii saldhiggaasi ku sugnaa la dilay, kuwo kalena lagu dhaawacay weerarkaasi. Sidoo kale war ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi gantaalka ah lala beegsaday saldhiggu uu jawaab u ahaa weerar ay maleeshiyadaasi horaantii bishan ku dileen qandaraasle la shaqeynayay ciidamada Mareykanka isla markaana ay dhaawaceen askar ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo xulufadooda ee ku sugan dalka Iraq. Gantaalka ay diyaaradda Mareykanku la beegsatay saldhigaasi maanta oo Jimcaha ayaa ku dhacay gaari hubsiday oo u socday jabhadaasi ay Iran taageerto. Weerarkan xagga cirka ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee Mareykanku qaaday tan iyo intii uu xilka la wareegay madaxweyne Joe Biden.
Aad ayuu mahadsantahay Zahra Cilli Nuur oo warkaanu akhrinaysay. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Aan ku bilowna jawiga magaalada Muqdisho ayaa maanta oo Jimco ah degan kadib markii shalayto daqadihii ugu dambeeyey ra-iisul wasaaraha iyo hogaamiyaasha mucaaradku ay heshiis ka gaareen in la baajiyo dibadbax ay mucaaradku rabeen in la dhigo dowladdana ay raalligelin ka bixiso qallaasihii jimcihii hore dhacay. Wararkii ugu dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dadka ku nool Muqdisho ayaa saakay ku soo toosay jawi nabada Muqdishona way ka duwaneed maanta 19kii bishii February maanta kale oo xilli habeena dadka Muqdisho ay ku soo tooseen daryanka madaafada dushooda ka dhacaysay wadooyinka magaalada Muqdisho ay ka dhacaysay rasaasna nolo lagu ridayay banaan baxayaal hormuud ay ka ahaayeen madawga musharaxiinta. Deganaashiya maanta ka jira Muqdishona waxay salka ku haysay heshiis xalafiidkii Muqdisho ku wada gaareen madawga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaare Rooble, waxaana heshiiska qayb ka ahaa madaxweynayaasha maamulada galmudug Hirshabeelle iyo guddi farsamo maalmihii la soo dhaafay ka shaqeynayay. Dadka Muqdisho ayaa qabay maalmihii la soo dhaafay dareen salka ku haya waxa dhici doona maalinta Jimcaha maanta ahayd maadaama madawga musharaxiinta mar kale ku qaliyeen qabsoomidda barnaamij nabadeed halka xukuumadu waqti ka idlaadan warbaahinta mar kale ay ka hor sheegtay inaysan aqbali doonin qabsoomidda barnaamijkaasi. Heshiiska Muqdisho lagu gaaray waxaa soo dhaweeyay qaramada midoobay oo iyagu si diiran u soo dhaweeyay wada hadallada bogaadiyana in madawga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaare Rooble heshiis ku gaareen magaalada Muqdisho lana sii wada arkay hadalka arrinta doorashada. Muran siyaasadeedka xoogan ee ka taagan siyaasadda Soomaaliya waxay salka ku haysaa doorasho waqtigeeda dib kaga dhacday. Mana degana xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo waa mid daalan dhacaysa, waxaase isha lagu hayaa sida mar kale la isugu keeni lahaa wada hadallo toos oo dhexmara dowladda federaalka Soomaaliya waqti uu ka idlaaday iyo madaxweynaha maamul goboleedada, waxaana hadda laba madaxweyne oo kamid ah shuruudo ay hor dhigeen wada hadallo mar kale lagu anbaqaaday arrinta doorashada Soomaaliya waa madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
Hay'adda u dooda xuquuqul insaanka Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in 100 qof oo rayid ah ee ciidamada Eritrea ku xasuuqeen magaalo ku taala dalka Ethiopia gar ahaan gobolka Tigray intii uu socday dagaalkii u dhexeeyay ciidamada dawladda dhexe ee Ethiopia iyo maamulka gobolka Tigray. Zarii Cilli Nuur ayaa warbixin tan inoo soo koobaysa.
ciidamo ka socda dalka Eritrea ayaa la sheegay in 100 qof oo badankoodu rag yihiin ay ku dileen xasuuqii ka dhacay magaalada Aksum ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia markii duulaanka lagu qaaday gobolkaasi horaantii bishii November ee sanadkiina dhaafay sida ay sheegtay hay'adda Amnesty International. Warbixinta Amnesty ayaa lagu sheegay in dagaalkii dadka badan lagu laayay ee ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia la helayo xogo muujinaya in ciidamadu ay hor joogsadeen dad shacab ah oo qaxayay, ragga qaarkoodna saf la geliyay, dhabarkana xabad lagala dhacay oo ay dhinteen, sidoo kalena boqolaal haddaanay kumanaan rag ah ahayn jirdil iyo garaacid la iskugu daray, qaarkoodna loo diiday inay aastaan meydadka eheladooda oo dhintay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in muddo 24 saacadood gudahooda ay ciidamada Eritrea ay u baarayeen guryaha aqal, isla markaana ay jidadka ku laayeen iyagoo rasaas u adeegsanaya dad rayida, kuwaasi oo beegsanayay ragga iyo wiilasha soo koraya. Warbixintan oo la baahiyey Jimcahan maanta ayaa lagu sheegay in weerarkan lagaga aar gudanayay dagaal ay ka qayb galeen koox yar oo rag maleeshiya deegaanka oo ay taageerayeen qaar ka mid a dadka rayidka oo ku hubaysan dhagxaan iyo ulo. Sida warbixinta lagu sheegay, duulaanka ay ka qayb galeen ciidamada Eritrea ee xasuuqa ka geystay magaalada Aksum ayaa noqon kara dembi ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana loogu baaqay qaramada midoobay inay u saarto guddi si madax bannaan u soo baara haddii ay jiraan xadgudubyo deegaankaasi ka dhacay, isla markaana loo ogolaado gobolka Tigray inay tagaan ururada xuquuqda aadanaha, wariyayaasha iyo baarayaal madax bannaan kuwaasi oo laga horjoogsaday inay gobolkaasi tagaan tan iyo markii dagaalku bilowday horaantii bishii November. Dowladda Itoobiya ayaa dafirtay inay joogeen ciidamo ka socda dalka ay jaarka yihiin Eritrea oo dagaalka ay ka qayb galeen. Sidoo kalena dowladda Eritrea ayaa beenisay weerarkaasi. Balse sarkaal rug cadaaya oo ka tirsan dowladda ku meel gaarka ah ee dowladda Itoobiya u magacowday gobolka Tigray ayaa la sheegay inuu xusay joogitaanka ciidamada Eritrea iyo eedeymaha loo soo jeediyey ee la xiriira inay geysteen dil boob iyo bililiqo. Maalintii Khamiistiina guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya khubaro caalamiya oo aanay magac dhabin ay baarayaan xadgudubyada laga soo sheegayay inay ka dhaceen magaalada Aksum. Ilaa hadda ma cadda tirada dhabta ah ee dadka rayidka ee lagu laayay gobolka Tigray intii uu socday dagaalkii u dhexeeyey mas-uuliyiinta Tigrayga iyo dowladda Itoobiya iyo xulafadeedu. Hay'adaha xuquuqda aadanuhuna waxay ka digayaan tirada sii kordhaysa ee dadka macaluusha iyo dhibaatooyinka kala haystaan.
Aad u mahadsantahay Zaare Cidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay ayay taasi ahay.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka. Waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada ee toddobaadka. waxaa wali jira khilaafkii hanaanka doorashada oo ilaa ii hadda aan waxa lahlaga gaarin. kulan madaxtooyada Soomaaliya ku baaqday in madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay Muqdisho isugu yimaadaan si ismari waaga taagan loo dhameeyo ayay madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ku gacan sayreen ka qaybgalkiisa. haddaba shirkaasi ma qabsoomi karaa oo heshiis ma lagu gaari karaa? muxuu yahay doorka beesha caalamka ee arrimaha doorashada Soomaaliya? iyadoo dhinaca kale kulankii ra'iisul wasaaraha iyo musharaxiinta mucaaradka ay isku afgarteen dhowr qodob oo uu horey muran uga taagnaa, waa mowduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaada toddobaadkan. waxaa igala qayb galaya Injineer Axmed Day Maxamed Muuse, bara jaamacadeed islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda, Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, xildhibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Muqdisho. sideed u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyadoo muddo xileedka hay-adaha dowladda dhammaaday weli ismar waa ka taagan yahay qabashada doorashooyinka Soomaaliya oo xilli hore waqtigooda lasoo dhaafay? aan ku horeeyo Injineer Axmed Deeg.
Horta waxaan dib ugu laabanayaa hay-adaha dastuuriga ee dowladda weli way shaqeynayaan. anigu xilka dhammaaday waxaan ka leeyahay reservation baan ka leeyahay. marka waxaan leeyahay hadda kolley waxa uun aynu sugeynaa oo aynu sugi doonaa waxa weeyaan in heshiis laga gaari doono. hay-adahan hadda dastuurigaana weli inay shaqeynayaan way caddahay. haddaynu dib ugu laabanno xeerkii 20 ee la asixiyey waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh baarlamaanka asixiyey, marka kolley waa hawsh meel fiican bay maraysaa.
Gaagaale, marxaladda haatan uu dalku marayo iyo khilaafka doorashada ka taagan, sidee baad u aragtaa dhankaaga?
بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله ما بعد بيو ويادة سينب بيو صاحب بضي بو السلام يا مركة هوري مركة حيقة رنتي الشاكي كما تاقنا حالة دو وضن كينا قصان تحقوف كستاوى اوقيا هاي حالة دو رشادة يو نوا واحدا او دباتة بسال او اهواي dalku waa qasan yahay hadii ayna aqyaar ilaahay oo soo u bixin. aniga aragtideyda waxay la tahay in siyaasiyan dal qof kasto Soomaaliya maanta xil ka saaran yahay inuu samato bixiyo dalka ki codkiisa ku samato bixin karo kii maaragtay maskax kale keenin kara inaan dib loo noqonin laakiin la saxo wixii qaladaad ah oo jira sidaas ay la tahay waayo dawladda waqtigeedu uu dhamaaday lama ooga marka waa hubintilaan siyaasadeed waa meesha lagu socdo meel ay ku dhamaanina lama ogo waa qof kasto Soomaaliyana waa ka walaacsan yahay xitaa beesha caalamka maanta waa ka walaacsan tahay marka aragtideedu saas waayo walaacas oo ummadu ay qabta ayaan la qabaa
Cabdiraxmaan Hiraabe
bismillaah wa salaamantahay Zainab iyo Bahda VOA iyo saaxiibada kale ee aan duudada ganahay marka xigta sida aan la wada soconno dalku wuxuu marayaa xaalad halis ah sida aan la soconno madaxweynadkii madaxweyne farmaajo uu dhamaaday waxa jira oo ay dawladdu oo hoggaamiyo madaxweyne farmaajo runtii ay ku fashilantay in doorasho ee dalkan ka qabato mudaxiladkii inta mandate-ka uu haystay madaxweynuhu haddana waxaad moodaa in saansaanta muuqata inay kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed runtii ay hoos u dhigtay dalkuna maanta u baahan yahay in la badbaadiyo xaaladda muuqatana ay tahay mid aan u fiicnayn dhigaha shacabka Soomaaliyeed iyo indhaha ummada Soomaaliyeed inay arkaan loona baahan yahay runtii in doorkii madaxweynaha oo aad moodo in meesha iyo hoggaamiyihiisu inay gaabisay oo dib u dhac dalku inuu maanta dib u laabanayo hadii aan laga gaarin marka waa xaaladu runtii xaalad ila qurux badan ma aha waana maasantahay
madaxweyne farmaajo shirbu ku baaqay balse maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa qaaday shirka shuruudo dhowr ahna ku xiray horey waxaa fashil ugu yimid shirkii doosamareeb ee la filayay dhinacyada siyaasadda in ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka ma muuqataa rajo ah in shirkan qabsoomayo oo heshiis lagu gaari karo injineer Axmed
su'aasha horta adasaan u fahmay waxa weeye shirkan hadda madaxweynu ku dhawaaqay inuu qabsoomo wax ka soo baxaan suuragal ma tahay iyadoo shuruudo ay la yimaadeen laba maamul goboleed ay jiraan kii horena fashilmay horta taariikhda inaan dib u raacno fiican markaynu wax ka warramayna hadii jeer taariikhdu waxba ka baranna 2017 madaxweynaha farmaajo wuxuu ku dhawaaqay in qof iyo cod sharciyi ahaa ee labaas gareeyay madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisii in laga mid dhaliyo waxaa loo dhiibay qaybta fulinta cabinetka iyo prime ministerka meesha wax ka khaldameen ee laysla ogaa halkaasay ahayday 9 bilood oo bisha 18kii ilaa 19kii u dhaxeysa hal miis bay waxa yeelay sharciyi doorashooyinka khilaafkan hadda la sheegayo oo la wareejinayo oo ummaduhu ay baas ma taqaana la saadaalinayo horta hadiiba uu jiraba horta halkaas uu salka la galayaa gudiga doorashooyinka heer qaran way joogan waana la waydiin kara taa waxaan uga baxayaa in khilaafka oo waqtiga iyada ah soo bilaabmay ma ahan lagu adeeganayo labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland oo wax ay maanta miiska keenay karaan oo tabasho ah oo ummada Soomaaliyeed u cunnama aanu jirin ilaa yoomana hada bal arinta lagu kala booday ahayd qaybsiga khayraadka dabadeedna wuxuu soo galgashay wuxuu la yimid in la yiraahdo qaabkii doorashada waa in dib looga laabtaa oo la yiraahdo waxaan dib ugu laabanaynaa 4.5 marba hashay diideysa iyada ku xaqata mooyda maqaarkana daldalal ba ka eegta bay Soomaaliya kuma mahda marba wax yar ya murashixiinta qaybta mucaaradka ee isle waxba la soo dabageli doona arinta iyada ah ba khilaafku horta uu khilaaf mataqaanaada tan shirka midan shirka hadda uu qabsoomaya waa sandulle cidna laga bari maayo hadday imaan waayaan labada maamul goboleed loo joojin maayo halkan baa lagu qabanaya kuwooda lagu qabanaya isimadoodii dhaqanka ayaa imaanaya oo saxiixaya insha Allahu ta'ala wixii ka soo baxana waa lagu dhaqmayaa beesh caalamkuna waxay ku qarqarsiin tahay in labadaas keensan waayay wax aad oo la taabsa iyo tusoo taabsiya in la xisaabtamo la xisaabtamo sida yihiin
shirar badan baa dhacay oo qaar kood lagu kala tagay iyo kuwa heshiis lagu saxiixay sidakii 17kii September oo kale maxay tahay rajada laga sugi karo dad horay u soo kala tagay inay mar kale hadana isku yimaadaan gaagaal
bismillaah alhamdulillah horta walaashay waa walaalkay horta si hadaan u fiiriyo waa sheeko aan hadda mararka qaar oo waxyaalo badan aan xasuusanayso waayo waxa laga hadlayo doorashay ahayd wuxuu aaday qeyraad iyo meel aan loo joogin macnaha waa habar dhali weysa aleela ku waalato kale waxa la isku haysta ma aha qeyraadka dalka institution ah jira qaabka loo qaybsanana ayaga ka hadlayo waxayna maraysaa qaab sharciyada laakiin waxa lagu hadlaa hadda waxa way oo dibku ka taagan yahay waa doorashada doorashada aniga waxay la tahay hadaan dib u noqono madaxweynahaankii doorashadii ugu horeysay ee burburkii kidib dalka ka dhacday waxaan u maleynaa garowto iyo garowad one ila tiri ajire iyo gaalkacyo intaas waa la isqancinay waa la isku tagay hadda waa ku amaanaya kolay si hambalnimo ah oo Soomaalinimo ah oo wax qaybsiya oo isku tanasula ninka madaxda ahna inuu tanasula la rabaa ayay ku dhacday doorashadaas tii ku xigtay madala la sameeyay baarlamaanka la keenayay wixii lagu soo shiiyo maamul goboleedyada iyo xukuumadda iyo madaxweynuhu waxay ka wada shaqeynayaan si looga gudbi lahaa loogu wada gudbi lahaa qaab doorasho waxa cad marka dariiqaas dawladda antu ka sii fiican oo saddexdaasba ka sii fiican in u gudubta la rabay horta qof iyo cod inayna dhacaynin hadii qof kasta la weydiiyo uu garan kara yaana taa ku daalin dalkii meesha uu maraysa ka afgooye jawharna lama tagi karo balad lama tagi karo maaragtay sida uu yahay waan wada ogno ka shakeynmayno marka meesha doorashada lagu qaban ah xamar kaliya ma aha dalka oo dhan inay ka dhacday ahayd inayna dhici karin waa la isla gartay taas waa ku mahadsan yihiin in doorashada dadban oo wax lagu darayo ay dhacaan ay dhacdo laakiin dhibaatadu meesha ay sarta ka qurunsan tahay waxa weeye yaa fulinaya iyo qaabka loo fulinayo iyo yaa la isku aaminayaa meeshaas waay marka hadii la isaamini waayay dhibaato ka taagan tahay in maaragtay dadkii siyaasadda matala isaamini waayeen waxay la tahay yaale mas'uuliyaddaas waxaa leh reerku hadii qalalaaska dhacdhaco odaga iska leh laakiin hadii wiilka loo saariyo ama gabadha loo saariyo waa wax kale maamul goboleedyadu qaladka ma leh waxa la rabaa dawladda dhexe ayaan u dooranay dalkan inay hoggaamiso ciddi khilaaf wadana inay la fadhiisato ee qancisa laga raba waxay ii muuqataa inayna isqancin karin hadda waayo dhowr jeer ayaa la isku dayay in maaragtay ay isku tageen way isqancin waayeen waxay dib noogu celiyeen in beesha caalamka iyo garsoor la helo hay'adaha dawladdu waxay ahaa check and balance lahaayeen baarlamaan jiray xukuumada jirtay madaxweynaha sharci ilaalinaha jiray garsoorkii oo in la dhiso la rabay jiray lama dhisin oo dastuurka loogu noqon lahaa maxkamaddii dastuuriga lama dhisin marka horta dawladdu waxaad yar moodaa wixii loo egmaday waxaan ahayn dariiqaan ahayn inay qaaday dariiqaas wuxuu sheegayaa in dadka Soomaalida iyo dawlad goboleedyada iyo dawladda wax la isku yiraahdo dawlad federaal ah way iskaabayaan ayadaana oday ka ah federaalkaana oday ka ah odagaasa waxaa laga rabay inuu hoggaan iyo furfurnaan iyo isku keen oo noqdo nin hadduu wax laga tabto inuu dadka dhan wada tuso na hortago ugu tago gurigiisa soo qanciyo sidii kuwii horeba sameynayeen haddii laga waayey eeda cidna ma leh midooba ma leh deni ma leh waxaa iskale dawladda federaalka iyo odaga meesha aniga sidaas ayaa la taariikhdeeda
Cabdiraxmaan Hiraabe injineer Axmed Dee waxa uu ka dhawaajiyay amaba uu yiri cidda maqan waa laga soconayaa khilaafka doorashada heshiis ma laga gaari karaa iyadoo Puntland iyo Jubaland ay maqan yihiin
waa mahadsantahay Seynab sida aan la socono dawlad goboleedyada iyo xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda dhexe heshiis ay wada galeen 17kii September waxa la isku haystana wax kala ma ahan waa heshiiskii la gaaray in la fuliyo aqabada hortaagan heshiiskaas in la fuliyo in la isweydiyay badan tahay aqabadaas waa dawladda oo madaxda ka yahay madaxweyne Farmaajo waxa ugu weyn ee la isku hayana waxa waaye maamulka doorashooyinka gobolada waqooyi iyo in gobolka Gedo iyo in la helo gudi dhaxdhaxaad ah oo doorashooyinka ka shaqeeyo oo u garsoori kara dhinacyada doorashada in ay ka dhaxeyso in runtii meeshaas waxa ka jira marka in aqabad oo dhinacan dawladda dhaxa ah in hadii aan u soo laabto in dawlad goboleedada Puntland iyo Jubaland in heshiis ay iyagu ka maqan yihiin hadii la gaaro ma ahan mid shaqeynaya oo in dhinac caloosha laga raro ma ahan in dawladnimadii in aqabadaha ugu waaweyn ee maanta in doorashada haysta in waa shir waa lagu soo daalay hadda shirarkan hadda madaxweynuhu uu ku baaqay waa shimbiraha oo heesaw waa mashquulin waa ila meereysa waa la mashquulinaya marka in la isweydiiyo su'aasha aha meesha taala horta madaxweynuhu ma ogol yahay oo raali ma ka yahay dalkan inay doorasho ka dhacdo jawaabtu waa maya madaxweynuhu wuxuu ku fashilmay inuu qabto doorasho qof yocda doorasho dadban inuu qabto ku fashilmay heshiis siyaasadeed ee dalkan uu ku sii maamulo inta doorasho ka dhacayso inuu qabto oo raali laga wadaayay uu ku fashilmay in la isweydiiyo yaala rabaa marka maxaa la isku haysta madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu kursiga si joogo oo dadka Soomaaliyeed iyadoo sharciyad aysan jirin kursiga uu ku fadhiyo waxaad moodaa marka inuu meeshaas jiro hunguri siyaasadeed oo qarsoon oo gar iyo gardarro inuu madaxweynuhu soo laabto uu ku doonayo xilibanada soo baxaya in la isagu tiimkiisu ay maamulaan sida aad la socotay gudiga doorashada cida ku lagu soo daray oo taageerayaasha madaxweynaha oo ah oo shaqaalaha madaxtooyada ay ka mid yihiin oo runta aysan sharciga ogoleyn madaxweynuhu isaga ka horeeyay waqtigu intuu ka dhamaan warqad uu soo saaray wuxuu yiri wax dhaqdhaqaaq lama sameyn karo waqtigeygu wuu dhamaaday doorasho la qabanaya madaxweynuhu ma soo saaray oo warqad ma soo saaray oo ma yiri ma ka hadlay waa maya marka waxa waaye arintaas waxay noqonaysaa arin caqabad ah caqabadaasna mas'uuliyadda waxa qaadanaya qofka madaxweynaha dalkan ka amagabta
injineer Day, haddii aad hadalka qaadatid maxaad arintaas ka dhihi lahayd
horta waan tixgelin waxa leh qof walba aragtidiisa isagaana uu qoolan qof waliba aragtidiisa oo ilaahay kala xisaabtamayo iyadoon caatifad meesha aanay oolin oo qofna aan dhinac la saaraynin eed oo dhan maca shuruudaha ay soo saareen ma ku daro waa qoliyaha hanka siyaasadeed uu haayo haddana midida daabkeedaan haynin oon hoggaaminta hadda aan ku jirin shuruudaha saddexda taliye ha laga saaro meesha waxay la mid tahay shuruudo aad u khaldanaa oo ahayd wargudiga qaran heer qaran doorashooyinku haddaa dihiyo ee faraha inaga qaada maye gudi aan u baahannahay macmaca oo hoosa oo aanu la nimaadno kii la yimid ayaa la cilladeeyey waad ogeyd ayaan daray ahayd waxaa la yidhi soo saar marba waxaad u ordaysaan oo xukun u raadsanaysaan waxaad ku magacowdeen beesha lixaad ama beesha caalamka keena hal qof oo aad ciladayseen oo aad tidhaahdeen waa askari ama wuxuu ka shaqeeyaa halkan bal keena waa la waayay shirka wuxuu ku fashilmay dhuusamre markii la tegey buu ku fashilmay hal qof waa la keeni waayay waxaynu ogeyn madaxweyne Xasan Sheekh ninkii uu ahaa la taliyihiisa xagga sharciyada oo weliba qaraabadiisa ugu dhow ah inuu ahaa qofkii hogaaminayay gudigii hore mataqaanaa doorashooyinka dadban hadda tan hadda shuruudaha la dhigayo hore looma dhigin hore u soo socdeen September 17-deedii ilaa yoomana hada yaa marba caqabad loo sameynayay mucaaradka iyo murashixiinta iyo maamul goboleedyada qaybta iyagu ay markaa isleeyihiin waad isu dalooshaan xagga mataqaanaaye caqabad ku keenida dowladda oo labadooduba aan idiin sheegay in ka sanqariyey inay dana siyaasadeed iyo dana dhaqaale oo dalal kale dabada ka taagan yihiin ay wataan labada maamul goboleed iyo murashixiinta la safan ee mucaaradka ay ka socon la yihiin walaa taliyan la bedelaynin walaa 17-19 bishan dibkii ay mucaaradka iyo maamul goboleedyada labada ah ee Puntland iyo Jubaland ka shaqeynayaan magaalada Muqdisho inay khalkhal geliyaan oo dawladda ay matqaana ku eedeeyaan waxa cadeynaya ummadii dibadda ka fiirsanaysay ee gaalay Islaam bale oo haddana United Nationska qaramada midoobay amnigeeda oo resolution kaas hol yaalo in ay yihiin waliba qaswadayaal ama spoilers taashiisiyada ee dawladda lama baabiinayo lamana baabiin karo kulli ummad oo dhami way arkaysa caalamul Islaam iyo gaalo iyaga ilaa u dhiibtay arintooda u dhiibtay halka kaga falanqayn waay intay villa Soomaaliya imaadaan heshiiska meesha ku sameeyeen waay idda kartaa wax la ka doonta ama monitoring group ha ahaato mid kale ha ahaato wama
haye gaagale
horta waxa ma seen yahay injineerka aniga tan waxa ila agtahay ama hadalkiisu markii USCD 1991 laysla soo xabadu ka socota xamar Maxamed Siyaad Barre qudbad qabtay qudbadu wuxuu yiri wariyada beeraha fasha iimaanka Allah idin ka qaaday waxa laga hadlay siyaasada ahayd iyo kursiga la isku haystay beerma iyo wax soo saar la isku haysanin ali yani horta waxa laga hadlay hadda waa doorasho iyo qaabkay ku dhacaysa spoilers kana adiga horta sheegaya anagu ma maqal laakiin wixii aad sheegayso kulli aday meel marin ka rabaan shuruudaha runti dadku haday wax ka dhaxeeyaan dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe waxba ka dhaxeeya awoodana waa ogtahay anaga 4.5 aan haday wax ka dhaxeeyaan oo la yiraahdo qaabkaad wax u wado anuu kuma qanacin waa inaad wax ka bedesho odaynimada iyo dawladnimadu waa sida haddii aad markaa tiraahdo aniga tayda ee muuqata macnaha waa hubin tilanti siyaasadda sheegay waayo hadda waqtigii dawladda waa dhamaaday ma ii sheegi kartaa meel uu ku og yahay dawladdan waqtigeedu hadda waa iska joogtaa waa iska socotaa ee waqtigan bal meeshii ku agtay doorashadii macayna waqtigay ku agtahay oo leenahay maalin hebel wax dawladda waqtigeedu waa ku og yahay waqtiga waxa uu ku eegay waa soo dhaafay waxaan hadda la isla qirayaa in ay warqadihiidii iyo systemkii dawladnimada oo sidii oo hore ugu socday oo socdo hadii la iska joogayo oo cid walbaaba inta maarka meesha la geeyo inta ruba iska joogayaan hadda ayadu waa macna kale oo waa in isla fahanno dadka loo sheego la yiraahdo war heedhe meesha waa iska joogaynaa meel kale oo wax ka raadsada ama iska taga waa in la siirahdo laakiin aniga waxa la tahay xalka nimanka shuruudana way keenin karaan oo wada hadalka iyo heshiiska ka mid ah in lagu heshiiyo war amaanka aniga yaa haynaya amaankayga taa ugu muhiimsan kaas waa macnaha ciidanka aniga ciidanka qaranka ama siyaasadda ku dhacma ma waa taasba meesha waxa ka baxay isaaminki ayaa meesha ka baxay aniga sida ay muuqata odayn in isaaminka la soo celiyana waxa laga rabaa dawladda federaalka anuu intaas aan dhihi lahaa
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan hadda inagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee geedi socodka dalka Soomaaliya. Muddada xilhaynta madaxweyne Farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa ku ekayd 8 Febraayo. Mucaaradku waxay sheegeen in aysan madaxweynaha aqoonsanayn dawladduse waxay sheegtay in madaxweynaha xilka hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub. Ma jirtaa waqti la og yahay oo ay doorashada ku dhici doonto in Hiraabe
madaxweynaha waqtigiisu 8 Febraayo uu dhamaaday in marlabaankii 27 December hadii aan qaldanayn in mudaxileedki maadaama uu madaxweynaha dhamaaday in madaxweynuhu waa sii haye xilku sii haya in inta doorasho laga qabanayo sida sharcigu uu sheegayo in waxaa sa jirta inaysan maanta waqti cayiman ee doorasho lagu qabanayo ee heshiis lagu yahay aysan jirin haddana aysan jirin doorasho faraha lagu la jiro oo ay socota oo doorashooyinkii howlahi ay socdaan aysan jirin taasoo runtii shaki weyn ku abuureysa shacabka Soomaaliyeed oo muujinaysa inuu madaxweynuhu in qabo inuu kursigiisa joogo dadkii Soomaaliyeedna la mashquuliyo heshiisyo iyo shirar aan wax natiijo ah in haday ka soo baxaan aan la fulinayn waraaqo la qoro iyo wax lagu heshiyo waxa ka muhiimsan heshiiska in la fuliyo marka mucaaradku wax badan bay og yihiin in siyaasadii ay ku jiraan kuraastiba u tartamayaan waxa ka qeylinsiinaya marka in iyowgi habeen dhawaaqo wuxuu ka cawdo dareemaal yiri waxay ka cawdeen bay dareemeen saansan waxa muuqata ah in hunguri siyaasadeed iyo kursiga in la sii joogo ah arintaasna waa arinta shakiga dhalisay waxana arintaas in hal u noqon karta in si degdeg ah dawladdu in ay sameeyso tanaasul ay sameeyso u tanaasusho dawlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka sida muuqata madaxweynaha iyo tiimkiisa waxay tanaasulka u arkaan in ceeb ay tahay ama laga adkaaday dawladdii hore ee Xasan Sheekh madaxweynaha Xasan Sheekh waa tanaasul jiray Sheekh Shariif uu tanaasul jiray sababtoo ah wanaag yimaadana madaxweynaha dawladda dhaca qaadanaya doorasho dalkan haday ka dhacdo amaanteeda madaxweynaha qaadanaya hadii lagu fashil mara fashilkaas aan qaadanaya sidaas darteed marka tanaasul iyo isku imaad iyo heshiis siyaasadeed la isla ogol yahay ayay ku suurtageli kartaa in dalkan in xasiloonidiisa siyaasadeed la ilaaliyo adba ma
samtaa adan fiinaya walaac Hussein Gaagaale iyo Cabdi Rahmaan Hiraabe ay muujinayaan ee ku aadan inaanay jirin in waqti doorashada ay ku dhici karto adiga ma ku muuqataa Injineer Axmedde
ha aniga waa muuqataa ufqa ama horizonka waxa lagu yaqaan afafka inagu ma aqaan cirka dhulka meesha iska galaan oo aragtida ay ku dhamaato horta halkaas uu taagan yahay waxana shardi uu ah dadkan marba si ka carareeya shirkasta oo madaxweynuhu ugu dhawaaqo puntland baan imanayaa buu yiri si uu ugu cadeeyo wax alla iyo wixii jira in dabada la keeno waxa la yidhi habeenkii saacad maxaa loo timaa hadaan wax ku jirin wuu diiday markaasuu golihiisii waliba uu sarada uu ballansaday wuxuu yidhi saaxiibayaal waa in la diidaa garow in shirkaasi yimaado oo inuu heshiiska ugu dambeynta ah lagu kala baxayo oo doorasho waqtigeedii ku dhacda ayn lagu mataqaanaa lagu goynayo axmed madoobana dhinacaas uu ka qananinayay waxa labadooda isa suray ee dhibaatada haysata oo ay lugaha ugu dhagan yihiin meeshaan qoliyaha mucaaradkuna marka ay gacanta dabada u hayaan oo labadooda ula shaqeynayaan si ninkani u fashilmo iyagu fashil bay raadinayaan laakiin isaga waxay u tahay mar walba inuu kor u sii kaco garaafkiisa shacabka hadda dhex gasho shacabku kalsoonida ay ku qaban qofka kuma qabaan inta orday soo dhan mid walba taariikh soo yaqaanin khilaafka hadda uu soo dhamaanaya hadii ay soo galo Faristan laga hadal siiyo la yiraahdo maxaa idin daran sheega darad 18 waxa la soo gabagabeeyay shirbay dhaba lagu qabtay intaas uu tanaasula shan jeer madaxweynahaasi uu tanaasulay Rusama Reebo 1 iyo 2 kii ugu dambeeyay oo la yidhi warbal aynu wax ku heshiino oo 4.5 kii dib ugu laabanno haddii aad tiraahdeen guddigan hala daadiyo heer qaran doorashada heer qaran haddii aad tiraahdeen waa in 4.5 dib loogu laabtaa waxa ugu dambeeyay arintii geedo ee ciidanka jooga cidi soo kaxayn mayse maamulaha geedo gudoomiyaha geedo kaliya hal bedelo ninka barasabka tiina waa lagu guuleystay Axmed Madoobe Loosgey isgiriirixintan dambe iyo dib u gurashadani waxay ka imaaneysaa mar walba oo indhaha dadku ay ku hayaan murashaxiinta iyo labada maamul gobol oo laga badan yahay saddexdii maamul gobol ee kalaba ay dhafoorada hayaan la yaaban yihiin wax yacnaha dhibaya oo iyaga u khaaska ah ilaa haddana la keenay la'yahay miiska oo laga carareeyo marka insha Allahu Ta'ala waxay ka muuqataa marka fadhi la isugu yimaado waxa la finalize gareynayaa oo final laga dhigayaa maalinta iyo meesha ay ka bilaabmayso doorashadu insha Allahu Ta'ala waan sugeynaa
beesha caalamka ayaa marar badan sheegtay in xal u helida xiisadda ka taagan Soomaaliya ay ku jirto dhammaystirka heshiiska ay madaxda dalka gaareen 17-kii September ee sanadkii hore ee lagu faahfaahiyay hannaanka doorashada heshiiskana
waa midka khilaafka ka dhashay in qodobada qaar marka doorka beesha caalamka hadda muxuu kula muuqdaa in gaagale
doorka beesha caalamka aniga waxa la tahay inuu iska muuqdo waayo waxa la yiraahdaa dad shan weedo waa lagu talinaya meesha horta ku dhamaanayo waa kaas waaye waana foolxumo muddo dheer kidib aan dib u aadna runtii waa laga baaqsan karay haddana waa laga baaqsan karaa weli oo janis waa loo hayaa inkastoo sidaan hore u sheegaba is-aaminkii meesha ka baxay laakiin haddana waa la soo celin karaa aniga aragtideyda meesha caalamkuna dhaqaale badan way ku bixidaa ciidan badanna dalkan wuu joogaa marka waa markaan runta isku sheegayno dowlad waa oo nala kaabayaaye annaga isku filan oo iskeed u taagan hadda ma ahin sidaasay tahay ayaan annaga haddana lugaha iskaga sii fadhinaa waxaan isleeyahay aniga madaxweynaha haddii iyo xukuumaddaba waxa meeshii ka baxay doorkii baarlamaanka wuxuu inay teker tahay shaki kama taagno ay sii joogeyso laakiin waxa ka baxay doorkii baarlamaanka meesha ka baxay oo asiga la rabay inuu yiraaho sida wax ku socdaan saas maahana saan waay ogada oo qabto marka waxay la tahay baarlamaankii aan laalan anigu qaabku hadda hawshiisu tahay garan maayo runtii barbaleemku halkaa inuu ka jiro siyaasiyiinta ama maamul goboleedyada leh ama dowladda federaalka leh waxay ila tahay in aniga aragtideyda taladu ay ka wareertay haddana ayna waxba soo kordhin karin laakiin xalka keliya la sugaa tahay in beesha caalamka ayna noo kala garqaado
jeneraal raxmed isjiidka jiray dadaalada la doonayo in xal looga gaaro
horta in dadkeena u dhex jira waa cadaan ama gaalaha noqdaan ama islaam ha noqdaane inaga keensanay inayna soo farageliyaan adeer horeba faraha ugula jireen xalaal madaxweyneyaasha looga yeerin jiray iyo weliba ra-iisul wasaareyaasha laakiin waxaan u baahanahay dib umaynan laabanin ee horeyna u soconnaa beesha caalamku waxay timid markii la fahmi waayey labada maamul goboleed ee waxdiidan oo waxay diidan yihiin aan miiska soo saari karin ilaa yoomna haada marka runta isu sheegna weeye boog marka la dhayayo dhig tishuga yaa lasoo jafaa markaasaa la dhayaa haddii kaleeto weligeed mogsan mayso labada maamul goboleed ee shanta ka mid ah ee waxay tabanayaan aan la aqoon kow khilaafka ay u soo dhex galeen waa khilaafka horta way u tageen anigu beesha caalamka saad u aaminsantahi umaba aaminsaniba inay qayb ka yimihiin oo iyagu ay mashruuc qayb ka sii wadaan maban aaminsanahayba walaalkii nin ka cararay wehelaan baa bahal meel lagu cunaa baa la yidhi halka haddii laysugu yimaado waxaan qabaa oo labada maamul goboleeda kala yimaadaan in wax la gaadi doono insha allahu tacaala
dadaalo ayaa socda ra-iisul wasaaraha iyo midooda musharaxiinta ayaa isla gartay arrimo dhowr ah ay ka mid yihiin in dib loo dhigo dibadbax lagu waday in maanta mucaaradku qabtaan iyadoo dhinaca kale xukuumaddu raaligelin ka bixisay wixii dhacay 19-kii bishan isla markaana loo saaray guddi arintaas soo baara tallaabadan maxay ka dhigantahay cabdiraxmaan hiraabe
sida hadda muuqata in dadaaladan iyo shirarkan hadda socda oo in runtii in aan isleeyahay waxay bilow wanaagsan u yihiin rajada iyo in doorasho laysla ogol yahay dalkan ka dhacdo iyo in dowladdu ay garowsiyo ka bixiso wixii dhacay 19-kii February waxaan aaminsanahay inay taa tilaabo hore loo qaaday waana maasanta
waxaan siinayaa jeneraal axmed
dadaalada hadda socda uu wado ra-iisul wasaare Roble midowga murashixiinta iyo mucaaradka uu kula hadlayo waa wax lasoo dhaweeyo mar walba dee ummaddii waa isla ummad soomaaliyeed wax isla leh weeyaan waa inuu lays maqlo oo la maqlo dowladdana meeshay taalla mar walba waa shay islaamig islaamkeena inoo sheegayo waxaan markaa dhihi lahaa wax kaloo harima leh maxaa yeelay baydhaba ayaa lagu soo dhammaystiray sidii ku habboon oo ummadda islaamka loogu dhimran karaa loo dhimriyo dadaaladana ha lagama dhadhaliyo taasna xalka ayay iila muuqataa
haye gaagaale
waxay la tahay hadii oo maaragtay hadda kulamada socda iyo wada hadalada socda hadii dawladdu raali gelin bixiso wada hadalkina ay furto hadda waa odaynimadii iyo talada wanaagsan oo mas'uuliyadu ku dhaahantahay waana arin aad loo soo dhaweyn karo runtii waayo intaad cid kale u tanasuli lahayd in aad dadkaaga iyo dalkaaga u tanasushaa waa geesinimo aan caadi ahayn
at least in aan maaragtay la isku tanasulo oo qofku ka tanasulo waxyaalaha uu ku dhagan yahay ama uu u arko asiga inay u tahay inuu guuleysto inuu ka tanasulo ira inaan guuleysto waxa ka qeyr badan inaan wada guuleysano hoggaamiyaha saasa lagu yaqaan qofka hoggaamiyaha dawladdu waxay haysatay 4 sano oo la soo doortay waqti dheer ay ahayd inay qof iyo cod diyaariso oo abnigu bays u ahaa tirakoob ka horreeyay oo ku xigo marka taas waa la gaari waayay lagu ma eedaayo waqtiguna inuu ku gaabnaayo dhici karto waxyaalo badan darteedna ayna u suurtagelin laakiin waxa laga gaabiyay waxay ahayd inay ayadoo wada heshiis oo dowlad goboleedyada iyo dowladu heshiis in doorashadii la galo oo la diyaariyo qaab doorashadkii taana waa la gaari waayay maadaama waqtigina dhamaaday dawladnimadii ay muuqato maaragtay meel ku socoto aan la garanaynin waxaan ku soconaa jid oo sakeen ah ama burbur ah marka san jidka uga badbaadno waxaan dhihi lahaa aniga in odaynimada ay dawladu qaadato haday qaadan weeyso taariikhdu oo waa isqoreysa meel xun ayayna ku dhamaaneysa aniga aragtideyda halkaas ay la taa
Cabdiraxmaan Hiraabe talaabada tan xigta maxay noqon kartaa si xasiloonida dalka loo ilaaliyo doorasho heshiis lagu yahayna ay u dhacdo
adigoo soo koobay waliba gabagabadii doorashada
waa maasan tahay in waxaan rabaa horta inaan ummada Soomaaliyeed xusuusiyo in soddon sano ka hor burburkii dalkan markuu bilaabanayay uu ka bilowday siyaasi qaba inuu dalkan xuquuq ku joogo ama xafiiska uu maroorsado ba doorasho diidan iyo siyaasi kale raba inuu ka qaato kursiga ku haysta meeshaasna shacabki Soomaaliyeed ay dhibaato weyn kasoo gaartay marka maanta soddon sano kadib in lagu murmo doorasho la qabanaya iyo la qaban maayo iyo caburin iyo in qalalaasa siyaasadeed horta waa nasiib darro intaas kadib waxa la soo loo fariistay shirar badan oo ka dhaxaya dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe shirarka qaarna way fashilmeen oo lagu kala tagay shirarka qaarna waxa ka soo baxay heshiisyo heshiisyadaasna in dib dambe hadana ka xumaadeen oo maanta caqabad taagan way waxaan ku talinayaa marka in dowlada dhexe madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu gaamiyo inay albaabada u furto in siyaasiyiinta aradka ah in bulshada rayidka dowlad goboleedyada oo qaarkood ay maqan yihiin tanaasulka ugu horeeyana ay iyadu qaadato oo ay u tanaasusho shacabka Soomaaliyeed maslaxadooda maanta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waxa u furan laba wado wado inuu taariikh wanaagsan ka tago iyo mid inuu taariikh mugdiya oo laga sheekeeyo uu ka tago marka waxaan ku talinayaa in markasto danta loo turo xasiloonida dalkana la ilaaliyo siyaasiyinta mucaarad iyo muhaafidna waxaan kula talinayaa in xasiloonida iyo nabadgelyada iyo hadalada xanafta leh la joojiyo
inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo maanta idin kaga imaanayay magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka ay gala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale xilibaan hore kana mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed injineer Axmed Day Maxamed Muuse bara jaamacadeed isla markaana falanqeeyay arrimaha siyaasadda dalka iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo madax ka ah maxadka nabadda ee fadhigiisu yahay Muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zeynab Abukar ayaa barnaamijkaasi la socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA oo si toos ah Washington idinka imaanaysa
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
إيران أعداد إسبوعين أي كرب من تمام الكل دونالد ترامب وحاول كبح يشيس كي نغير كي السنة كي لبضة كون عشان يتمن كاي وضمضة لغوش شغي إن قود اللي يهين يا إيران قلين مامل كي دونالد ترامب واو بني حفيز كي يغل كعاد بضبضان أيان في لجين اسبدل وين كوي من أي لبضة دناع مدحوين جو بايدن أيا شغي إن وقامي هوري أمريكن كي دونالد ترامب أولو لهي سي عداد إسكا أغوبضان أوفش المي لكن سكستبها هاتي وحاو عرب كوات كي إن إيران أي مرك هوريك اللاباتة اللابوين كأي كوي رئيسي بلان قادي دي ديه الشيس كإيض أو كتوابي سعونا قبطين تا علاقات نوعية هيا هدباها لقفل أنكرا إنو لحمر واشنطن إيا تهران سواد شاسي أيام ويدي حمس حامد قوليد أو برتاي علوم تا سياسة دا إيا حرير كعالمي أهد قلنا مقارد الليستر إيدل كأبريتان
مرايكا كنوا أنو دراني إيران أرونتي ويداني ساسي إيران وحاكاقو أن ديب الأرنكا اللي قودة قريو إن لقا قادو حيرات دالك إيران قودهان taaso fogaan saruntii dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed ee Iran in diblomaasiyadeedu ay hawlaha ka guday gali karaan adeen oo soo tan nuclear kala iyo hadeen qoto gudahaanba cilaaqad kale duuriga iyo wadamada kale leeyihiin
toddobaadkan Iran waxa kale oo ay sheegtay in ay ka baara andageyso ray uu soo jeediyay madaxa siyaasadda arimaha dibadda ee midowga Europe Joseph Borrell oo ahaa in ay Iran wada hadalo aan rasmi ahayn la yeerato dalalka heshiiska qaybta ka ahaa ee Shiinaha, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka iyo waliba Mareykanka oo si marti ah uga soo qayb gali doona kulankaasi. Tani waxay u muuqataa in Mareykanka iyo Iran ay wada fadhiisan doonaan miisa kulan ay qabteen midooda Yurub toddobaadyada soo socda. Maxaa hadaba ka soo bixi kara wada hadallo uu Mareykanku u ka yahay marti maadaama uu ay muuqatay in aan labada dhinac waa Washington iyo Tehran aanay qaadin tallaabo ay falka fool ugu kulmaan su'aashaasi waxa eegaya markale xamse
fadhiga Mareykanka martida ku noqon doono ee runtii midowga Yurub dabada kariixay arrinkan oo dunida arkan inay meel ku hubsadaan gaar ahaan saddexda dhaqaale ee Yurub xiga weydiyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalka ee nasayashay Iran bad muddo inay arrinka yara xujeeriso ama meel adag ka yara daagan tahay oo doonaysa in koow Mareykanku ku soo noqdo xayndaabkii wada hadalkii ku horeeyay 2015-ka iyo qaraarkii ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay 2023 fadhiga Mareykanka miiska fariisana waxay ka tarjumaysaa ogolaanshaha Mareykanka uu gol yahay shuruudaha Iran oo dhan uu sidan u fulinayo se imika madam Mareykanku aan wali wax talaabo arrimahan ka qaadan wali Mareykanka baa isku maqan waxaana la filayaa inuu Mareykanku arinta si Iran arrinkan ay u doonayso inuu bato si una qabateenta ee laf dhabar u ah arrimaha la lagu dagaalo taariikh shirkad waxay suuroobi kartaa sababo waxay tahay khubarada Mareykanka ay uga faladeen arrinka
dalka Saudiiga iyo Imaaraadka ayaa qayb ka ahaa cadaadiskii Donald Trump saaray Iran intii uu xilka hayay labada dal ma la oran karaa imika ra'yigoodii Iran ku saabsanaa miisaan weyn male waa kan Cabdinuur Ibrahim Cabdalla oo degan magaalada Liverpool bartayna culumta siyaasadda oo eegaya jawaabta su'aashaasi
hadii aan jawaabta toos u galo waxay noqonaysaa in maya cadaadiskii hore iyo fursadii hore ay ku cadaadin lahaayeen ee maamulka cusub ee Joe Biden ma heli karaan ee sababtoo ah in Imaaraadka iyo Saudiigu iyaga ayuu cadaadisku kaga imanayay Mareykanka oo gaar ahaan maamulkii hore ee Donald Trump iyagoo dhaqaalaha uu adeegsanayay ee siyaabo badan oo kala iyo xiriir kala uu adeegsanayay marka hadda in iyaga laftooda ayaa u baahan xiriir sababtoo ah maamulkan cusub ee madaxweyne Joe Biden soo yimid ilaa hadda ma la xiriir lama sameeynin Imaaraadka iyo Saudiiga arinta ku saabsan arinta wariyihiisa xafiga la dilay Jamal Khashoggi oo Mareykanka ka go'an tahay iyo maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden in ay baaritaan rasmi ah laga helo marka xiriirka wada hadaladan Iran iyo Mareykanka iyo midowga Yurub bilowday waxaad moodaa inay awoodaysan doonaan
kulankan oo midowga Yurub ku baaqay ayaa imanaya kadib markii Iran ay dhawaan sheegtay inay wax ka bedelayso protokoolkii ay hore u adkaysay mas'uuliyiinta u xilsaarnaa qiimeynta tamarta nukliyeerka ee ay samaysanayso intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenna amuuraha islaamka anigoo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tani inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
halkaas aad ka dhageysanayseen waa VOA
balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana la soo xusineysa Zaaric Ilaa Nuur.
Dadkii ugu horeeyay ee magangaliya doona ee ka soo baxay xarunta dadka magangaliya doonka lagu ururiyay ee ku taala dalka Mexico ayaa soo galay dalka Mareykanka tan iyo markii uu madaxweyne Joe Biden meesha ka saaray sharciyadii xakameynayay dadka soo galootiga. Dadkan oo la sheegay tiradoodu inay ka kooban tahay 72 qof ayaa gudaha u soo galay Mareykanka shalay Khamiistii. Hay'adda socdaalka caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa sheegtay in dadkaasi oo muddo dheer ku sugnaa xerada magangaliya doonka ee Matamoros oo ku taala xadka gobolka Texas ee Mareykanku la wadaaga dalka Mexico, sharcigii madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Trump uu ku xakameynayay soo galootiga ayaa keenay in ugu yaraan sanad ay dadku xiriyahaasi ku jiraan ka hor intaan kayskooda la gudagelin, taasi oo kadibna ay dhageysan jirtay maxkamadii muddo kadib dacwadooda. Dad badan ayaa la kulmi jiray dhibaatooyin iyo hubanti la'aan ka haysatay in mar un loo ogolaan doono gudaha dalka Mareykanka iyo in kale. Sharciga cusub ee socotada ee madaxweyne Biden ayaa ogolaanaya in kumanaan qof oo magangaliya doona oo ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka kayskooda maxkamad loo gudbiyo si loo dhageysto go'aanna looga gaaro ama la diido ama loo ogolaado in sharci la siiyo. Warka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliya ayaa lagu sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta si uu ugu xaqiijiyo dhigiisa dalka Kenya muhiimadda uu u leeyahay xiriirka Mareykanka iyo Kenya. Biden ayaa hoosta ka xariiqay sida Mareykanka uga go'an tahay inuu sii wado inuu Kenya kala shaqeeyo arrimaha nabadgelyada iyo guud ahaan amniga gobolka iyo sidoo kale howlaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay Kenya xubin ka tahay. Sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay aqalka cad, madaxweyne Biden ayaa bogaadiyay kaalinta hoggaamineed ee Kenya ay kaga jirto gobolka Geeska Afrika iyo dhinacyada la dagaalanka argagixisada, kobcinta dhaqaalaha, wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo hirgelinta horumarka dhaxalgalka ah. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Biden iyo Kenyatta ay ka wada hadleen xaaladda bini'aadaminimo ee sii xumaanaysa ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyo baahida loo qabo in la joojiyo dadka ku dhimanaya gobolkaasi lana hubiyo howlaha bini'aadaminimo ee gobolkaasi la gaarsiin karo.
Aad ayuu mahadsantahay Zaaric Ilaa Nuur oo warkaanu akhrinaysay. Halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa Washington.
إذا عدي في النمو يسود الجرة إذا لسه عطينا ينا نجوا جمال أحمد عثمان إبراهيم حسن قرب إذا ندور وأنا جين تدرج استيال تاني يكون ضد بينا بتجليه. Thank you.